ilmailu. Ilmailu.
Saade Ilmailu alustab ja Enn Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Lige on siin pool, et rääkida asjadest meie ilmas. Ja kui midagi ilmas toimub, on, kõlab, juhtub, siis ühel või teisel moel me saame sellest osa. Küll mitte kindlasti kõigest, mis maailmas toimub. Oh, seda õnnetust, kui me teaksime kõike, mis maailmas juhtub. Me ei jõuaks siialgi seda informatsiooni ära seedida. Juba praegu on tõenäoliselt inimestel tõsiseid probleeme seoses sellega, et me omame nii tohutud palju infot ja me ei oska sellega nagu alati midagi peale hakata. Ja meie ka võtame sellised infokildusi võibolla siit ja sealt, mis haakuvad nagu mõtete ja südamega, neid ka oleme saates Ilmaelu esile toonud. Tänases saates küllaltki loomulikult ja loogiliselt räägime veidiki jõuludest, räägime otsa lõppevast aastast samuti. Nii et võime teile õnnistatud kuulamist muusikapala alustuseks.
By me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy loving care and fit us for heaven to live with thee there. The asleep on the hill.
valmistasin eile ühte videot kooli jõulukontserdiks, kus lapsed jutustasid jõululugu. Ehk siis tõenäoliselt oli see kokku pandud need mõtted kuidagi ühe ja teise lapse suust, võibolla pühapäevakooli laste suust. Et kuidas nendel on nagu see pühapäevakooli tunnis jõululugu meelde jäänud. Suures plaanis oli see teoloogiliselt korrektne, väikeste sellikeste omapäraste nüanssidega. Selle sama kontserdiga seoses filmisin nii-öelda mittekristliku taustaga lapsi rääkimaks jõuludest, mis nad arvavad, mis nad on ja mis seal tähtis on. Ma siis sealt nii mõnigi küll ütles, et jah, et ema on rääkinud, et ju see Jeesusega, Jeesuse sünniga seotud on, aga päris mitmed küsimused, mis tarvata, kes mõtles jõulud välja, oli, et jõuluvana mõtles jõulud välja. Ja küsimus, et miks jõuluvana jõulud välja mõtles, oli, et noh, et sa siis saaks nagu rõõmu teha inimestele. Ja üks vahva versioon oli ka, et nii kui inimesed maa peale tulid, nii nad mõtlesid, et noh, üks päev võib olema, kui saab üksteisele kinke teha, et siis nad mõtlesid sellepärast jõulud välja. Ehk jõuludega on seotud igasuguseid legende, igasuguseid pilte, kuvandeid ja ka tõenäoliselt jõulu evangeeliumiga. Et see on ju nii nunnu ja armas lugu ja armas pilt, kui nii mõnigi versioon jõulunäidenditest või lugudest lõpeb sellega, kuidas inglid ja karjased ja Joosep ja Maaria ja Jeesus laps ja kõik targad ja ma ei tea, kes veel on koos rõõmsasti seal laudas tähistamas nii-öelda jõulu õhtut. Aga on ilmselge, et me mõningaid asju ka Jumala sõnast oleme lugenud ja tõlgendame enese jaoks, noh, on see nüüd halb või hea, aga selliste kunstiliste liialdustega. Et kui teie enne Tarmo mõtlete näiteks jõululoo peale levinud jõululoo tõlgenduste peale, et kuidas see jõuluevangeelium on, mitte nagu ta otse piiblisse kirja pandud on, et millised on selleks kõige levinumad, ma ei saa öelda, kas nagu valed, aga selleks lisandid, mida me tegelikult nagu võibolla viiblist välja lugeda otse ei saa.
Noh, ühe küsimuses ütlesid juba või sellise asjas ütlesid välja praegu see, et kogu siis see seltskond, kellest jõule evangeeliumis räägitakse või kuna kahes evangeeliumis, Matteus ja Luuke evangeeliumis nüüd ühe korraga kõik koos seal laudas või selle sõime ümber siis koos oli. No, meil ei ole ka päris kõigepealt selge see, ega ka need sellise legendi pole päris selge, et ühed räägivad laudast, tõesti on meie mõttes looma laudast, teise koopast, kus siis Joosep ja Maaria koos lapsukesega olid ja on ka arvamusi, et see laut oli tegelikult nagu maja selline alumine korrus, kus siis peeti loomi, et ega me päris täpselt ei tea, kuidas sa siis seal välja nägi. Ja see, et nüüd olid seal karjased ja siis vist veel inglid ja targad ja ma ei tea, kes sinna veel tulid. Siin on ka väikesi selles mõttes nüanss, et jällegi keegi täpselt ei tea, millal need targad teele tulid, kõigepealt seda, kui palju neid oli. No ja kui räägitakse kolmest targast, eks?
Ja kes nad ikka olid?
Ja kes nad olid?
Inglisekeelses on ikka, et kuningad on.
Kuningad. Jah, see on, minu mõttes see tuleb läbi inglisekeelse piibetõlke, mul ei ole praegu siin ka midagi kõrvale panna, aga pigem nad olid siis kusagilt võimalik, et praegu see Iraagi, Iraani aladelt, aga võibolla ka Indiast pärit astroloogid, kes siis tähti uurisid.
Paukson ja Mang said. Hakkasid
tulema. No, midagi sinna stiili, jah, et Paukson ja Mang, nagu selles mõttes ta jah, nagu kummaline oligi, et need targad olid siis tegelikult tähtede uurijad, kes nägid ka selle tähtede tegelikult nagu õigemini planeetide rivistuse järgi on enam vähem kui seda sünniaega üritatud siis arvata, et millal see oleks võinud olla. Ja see, kui palju neid tuli, no võimalt, neid oli kolm meest. Ja üsna tõenäoliselt, kuna nad kuulusid ülikute hulka, oli neil kaasas päris suur kaaskond, kes neil tee peal saatis. ja kui me loeme Matteuse evangeeliumist seda, kuidas Herodes käskis hävitada igaks juhuks kuni 2-aastased lapsed, et kui nad tulid, siis see periood seal tee peal võis kesta mõnda aega ja üsna tõenäoliselt on jõudnud mitte Jeesuse sündimise ööl sinna sõime juurde, vaid ikka mõnevõrra hiljem.
See on muidugi uskumatu, kui tulla selle Herodese käigu peale, uskumatu, ma ei oska kõigelda, vägivald on kuidagi niivõrd lihtne sõna selles osas, kui me mõtleme, et tänapäeval nii-öelda ilm on hukas ja siis jõhkrused igaks juhuks, kuna võibolla juhtub nende laste seas olema minu drooni nii-öelda troonile kandideerija igaks juhuks, kui tapame kõik kuni 2-aastased lapsed ära.
Eks see on ka võibolla üks niisuguseid asju, mis meie jaoks tundub olevat väga kohutav, mõtles ajad lapsed said surma. Noh, Petlemas ei pruukinud tõenäoliselt sadu lapsi ollagi sellises vanuses, et võibolla 10 last, võibolla 15 last tegelikult tapeti, et me ei tea seda arvu jällegi, kui palju see oli, aga eks Petlem oli ikkagi küla ja küla lapsed olid need, kes tapeti, nii et kahtlemata Herodes oli julm, see on teada, et ta oli julm, see on teada, et ta oli valmis tapma ka oma lähisugulasi, kui need ohustasid tema trooni. Aga teinekord võibolla meile tundub ka see Petlema laste tapmine täna nii-öelda tagasi vaadates nagu julmem või hullem, kui ta tolles kontekstis tegelikult oli. Mitte midagi...
Ma praegu hakkasin mõtlema, ma tunnistan oma puuduliku süvenemis sellest temast, et kas oli tegu Petlema lastega? Kas on kaks aastat Petlemas siis on või olid või?
Vähemasti Biibel niimoodi ütleb, et Petlemast on kuulda seda nutuhäält, et Rahel ei leia oma lapsi.
Noh, üsna võib arvata, et praegusel ajal me sõidame autokeksu ja vahema Petlemast Natsaret ei oleks väga pikk läbida. Tol ajal oli see üsna pingutav teekond seda enam, et seal oli kõrbealasid ja väga väikese lapsega tõenäoliselt teile ei mindud. Et noh, kes see teab täpselt, kui pikk see aeg olla võis ja sinna vahel veel selle sama Herodese loo lõpuks tuli ju veel vahele käik Egiptusesse, kus siis oldi ilmselt veel mõned aastat kuni Herodese surmani.
Aga jahmatus annab meile ka teada, et kui Herodes nägi, et targad olid teda petnud, siis ta vihastus väga ja läkitas ning laskis tappa kõik poeg lapsed Petlemas ja kogu selle ümbruskonnas 2-aastased ja nooremad vastavalt ajale, mida ta tarkadelt oli hoolega uurinud. Kui suur see Petlema ümbruskond siis veel oli, mis sinna kaasa haareti, me täna tegelikult seda öelda ei oska.
No kas need sellised väikesed, noh, ma julgeks öelda ikkagi kogu loo asja juures nagu nüansikesed muudavad selle loo nagu usaldusväärsust sinna juurde veel, et me räägime noh, Kristuse järgi aja arvamisest ja selline kummaline paradoks, et Kristus sündis enne Kristust, et kui palju see peaks mõjutama nagu loo usaldusväärsust?
Ma arvan, et ei mõjuta selles mõttes üldse, et Piibel tekstina on ikkagi väga usaldusväärne ja kui me, noh, kui me võrdleme Piiblit allikana teiste antiikaegsete allikatega, siis ikkagi Piibli viited ja seosed ja asjad on väga täpsed ja väga paikapidavad, et ei, ma arvan, et lugedes Piiblit on meil väga palju põhjust uskuda, et see on tõde, mis seal kirjas on, et see tõesti nii oligi.
Seda enam, et on ka vihjatud, noh, nagu sellesse meie tänapäevane selline uusaegne ja postmodernistlik ja mis iganes väga teaduse põhine arusaamine tahaks kõiki teada kuupäeva ja kella aja järgi, eks ju. Ja võimalikult tõendatuna ja kirja panduna, et lähisida nagu mõttemaailm ja arusaamad ka ei olnud nagu nii palju seotud sellega, et kas mingi asi nüüd toimus päev varem või päev hiljem, et olulisem pigem see sündmuste jada ja need seosed, mis sellega koos on, nii et noh, väga tõenäoliselt seda sündimise fakti ennast ju keegi kusagil nagu kuupäeva kirja ei pannud, kroonika kirjutajate ei seisnud seal kõrval ja nii meil ei ole ju väga täpselt teada, noh, konkreetselt päeva. noh, on jah, arvatakse see mingisugune aasta, võibolla isegi 7 aastat enne, kui nagu see null hetk on hiljem ju paika pandud, mille see meie see aja arvamise lahe sisse tuli, et enne meie, enne Kristust ja peale Kristust siin, kui mina koolis käisin, siis jäätis, et visakad see enne meie aja arvamist öelda, jah, sest Kristust ei sobinud ju siin ateistlikus materialistlikus ühiskonnas kasutada aja arvamise punktiks.
Ja, kuigi jäeti targu mainimata, et see meie aja arvamine baseerub Kristusel.
Ja. Tuleb tagasi juba, üldisel tendents arvestas see meie aega.
Just. Noh, nii ta oli, et ja kui me nüüd räägime usaldusväärsusest, siis noh, tõepoolest, kas see sündmus oli päev varem või päev hiljem, nagu me näeme, et Biibli eesmärk ei ole anda meile maailma ajaloo kroonikat peale alates siis maailma loomisest ja lõpetades kõikide profiti kuulutust asjadega täpselt paika pandud. Väga vähe on, noh, seda leiagi kuupäev, rohkem on inimeste järgi paika pandud, et selle ja selle kuninga selle aastal sündis. Selle järgi käis nagu aja arvamine ja nii täpselt, kui me selle taustsüsteemi suudame siis paika panna, on võimalik midagi hinnata. Ja ma olen ikka mõelnud, kui siin üsna asja ma ühtka artiklit sel teemal lugesin, noh, et kas osad liberaalsed teoloogid ütlevad, ja noh, et kõik see neitsis sündimise lugu ja kuidas see olla saab. Ja kui ma ütlen, kui me kristlastene ikkagi suudame uskuda seda, et Jeesus Kristus on surnud ja üles tõusnud, siis kõike muud sinna kõrval uskuda ei tohiks meil mitte mingisugune probleem olla. Ja kui me seda keskselt ei usu, siis ei ole ka üldse võimetat uskumisest rääkida.
Selles usuga tuleb mul üks vahva lugu meelde, mida just iluti lugesin. Ma küll püüdsin nagu selle sündimise tõesust kontrollida, aga ma ei saanud vähemalt eestikeelse biibli järgi oli seda väga keeruline teha, võibolla mingisugus ingliskeelse tõlke järgi saaks seda teha. Igal juhul üks pastorile otsustati üks vimka mängida poiste poolt ja poisid kleepisid ta biiblis lehed kokku. Ja just selle koha pealt, kus ta pidi nagu jutustama, siis ta loeb ühe lehe alt, et ja Noa võttis endale naise. Lihtsalt ma ei leidnud piiblis sellist väljendit, et Noa võttis endale naise. Ja siis keeras leht, aga need lehed oli kokku keeratud ja siis edasi tuli nii ja tegelikult ülejärgmise lehe pealt jutt, et ja ta oli seal 300 küünart lai ja noh, kus oli juttu Noa laeva mõõtmetest ja siis luges selle ära, pani piibli kinni ja ütles, et mina ei ole oma piiblist veel enne sellist seda lugenud, aga kui see siin seisab, siis nii see on, et ka et ma mõtlesin, et noh, kui nagu kuulata väljast, noh, see on nagu suuke sinisilmsus või see, noh, et kui see siin on, siis nii see on. Aga noh, samas, loomulikult tõenäoliselt on see välja mõeldud lugu ja selline naljalugu, aga selles on oma tõetera sees, noh, mitte nii palju üksikuid sõnu nagu välja võttes, vaid piibli printsiipi, üldprintsiipi arvestades, et kui see on Jumala sõna printsiip, kui see on Jumala mõtteviis, kui ta mõtleb niimoodi, siis ükskõik, mis ma tunnen, ükskõik, mida ma näen, ükskõik, mida mulle naabrimes ütleb, siis nii see lihtsalt on. Et see rääkides sellest usust. Aga jah, see neitsist sündimine, see jah, nende samade nimetatud liberaalteoloogide poolt on pandud nende samade kunstiliste liialduste juurde, et tegelikult on seal ikka kuidagi, ma ei tea küll, kuidas nad seda põhjendavad, aga et tegelikult ikka päris asi nii on. Ma lugesin või vaatasin ühte väikest videot sellest, kui Joosepil ja Maarjal oleks olnud sotsiaalmeedia ehk Facebook, et mismoodi need asjad oleks siis käinud ja siis seal oli üks vahva koht, kus Maarja pani sinna sõnumi, et ma olen nagu pühast vaimust jäänud käima peale ja siis oli automaatselt ta kaotus 30 sõpra kustutas ta nagu nimekirjast ära, et tegelikult on see, et kui me käime ja räägime asjadest, mida Jumal meie elus üle loomulikult teeb, siis me tõenäoliselt, et Facebookis kaotame sõpru ja noh, laiemas plaanis muidugi ka, aga koos Jumalaga käimist ja Jumala tegevust nagu lihtsalt ratsionaalselt lõpuni ära seletada meil lihtsalt ei õnnestu.
Noh, ei õnnestu muidugi ja ega kui püütakse seda maailma üldse meie ümber nagu lõpuni ratsionaalselt ära seletada, siis satuvad kõik inimesed lõpuks olukordades, kus nad peavad ütlema, et aga seda pole võimalik ratsionaalselt ära selgitada lõpuni. ega materialistid ei suuda ka kõiki asju ratsionaalselt lõpuni ära seletada. Ei ole, ei suuda. Ühel hetkel on sellised kohad, kus nad ütlevad, aga me lihtsalt usume seda. Me lihtsalt usuvadki. Sest ei olegi, peabki, usk on normaalne asju.
Väga õige.
Usk on normaalne asi.
Just, me ei saa. Ükskõik kumba pidi, me siis tahame seda asja vaadata maailma loomist läbi Jumala või maailma teket siis läbi selle, et Jumal ta lõi või maailma teket ise eneslikult koos kõige selle elutekke ja evolutsiooniga ja kõigega, mis sinna juurde pöördub. Mõlemal juhul me ei saa seda käiga katsutavalt tõestada. Mõlemal juhul ei ole teooriale täiesti nagu põhjapidavaid argumente, millest me saaksime kinni hoida, jääbki lihtsalt küsimus, et kumb usk on loogilisem. Et minule tundub loogilisem uskuda seda, et keegi on selle masinavärgi niimoodi käima pannud, nagu ta käib, sest uskuda seda, et ta ise enesest on just selliseks välja kujunenud, tundub oluliselt nagu mõistuse vastasem.
Et sõltumata sellest, kas Maarja sõitis Joosepiga koos petlema eesli seljas või oli ta vankris eesli taga, sõltumata sellest, kas karjaseid oli 30 või 13, sõltumata sellest, kas tarkasi oli 3 või 300, sõltumata sellest on sõnu, mida Jumal edastanud Jeesuse sünni elu ja surmaga see, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma ainu sündinud poja andnud, et ükski, kes temas usub, ei pea hukka minema, vaid tal võib olla igavale elu.
Tree. ilmaelu. Ilmaelu.
Saade Ilmaelu on eetris Enn Veevo, Tarmo Kähr, Timo Liige siinpool. Aasta 2011 jääb meil üsna kohe selja taha. Mis aasta see 2011 oli? Võibolla isiklikult, võibolla laiemalt. See oli ta kuidagi eriline aasta. Põhiaastane aasta ikka.
Noh, kui ma väga isiklikus plaanis ütlen, siis noh, teda on raske võibolla nimetada nüüd palju erilisemaks, noh, kõige erilisemaks ehk teeb see, et raha vahetus aasta alguses ja ma usun, et täna me võime juba kõik siin rahuliku südamega öelda, et need sildid, mis olid kaupluste uste peal detsembri 2010, et euro hinda ei tõsta, siis kui me täna hindu vaatame, et noh, ilmselt mitte ainult ei ole euro neid hinda tõstnud, siin on palju muudki, mis maailma majanduses on hindadele nagu rõõmsad sellele rattale tuure juurde pannud, et kütuse hinnad on palju tõusnud, siitsad lähevad maksud üles poole, meie siin keegi ei pea nüüd korteri kulusid maksma selle järgi, kui palju näiteks maksab maagaasi hind, aga suuremates linnades annab see konkreetselt tunda, et küttekulud on oluliselt tõusnud. Ja ma usun, et päris mitmed, mina vähemalt küll tunnen, et kuidagi nagu kiiresti saab raha otsa, et ja ilmselt ka siin nagu hindada niisuguse korrigeerimise käigus on ühte teist ära ümardatud vaikselt sinna poole, et me võibolla ei pane tähelegi, kuidas need asjad on üles poole ja kaugumale läinud, et võibolla mõned esmatarbe toidu ainult leib ja piim on püsinud enam vähem või noh, praktiselt sama sinnas, mis nad olid aasta alguses sellises suuremates kaubakettides. Ja kui me laiema pilguga vaatame, siis noh, mina ei mäleta küll oma elujooksul nagu niivõrd ebakindla tulevikuga või ütleme, noh, edasi praegu kaugemale vaatame, mis see aastat, et me ei tea, mis tuleb. Me ei tea, mis järgmisel aastal saab Euroopa majandusest ja meie oma majandusest siin. Me ei tea seda, kas see sama suure hurraaga vastu võetud ühisraha veel aasta hiljem kehtib või kas sellele on tulnud mingisugune täiendus uus euro või minnakse tagasi krooni juurde. Praegune tundub, et see majandusseis on väga ebakindel ja seda ei oska keegi teine, ei oska Euroopa Panki siin öelda. Me näeme vägivalla laineid ja ebakindlust siin täiesti sellistes kohtades, kus nagu me ei oleks selle peale tulnud, et kusagil Londoni linnas järsku tõuseb tuhandeid ja kümneid tuhandeid inimesi üles, kes lihtsalt läheb märatsema ja lõkkuma ja varastama linna peale ja paljud isegi imsed ei tea, miks nad seda teevad lihtsalt sellepärast, et teised lähevad ja nad käivad kaasa sellega. Ja see, mis algul oli, noh, nagu ma lugesin nüüd sündmuse protestilaine politsei vastu, sest üks kahtlase taustaga mees sai kahtlastel asjaoludel politsei käes kuuli, siis lõpuks lõppes sellega, et lihtsalt tassite kauplustes koju, mida kätte saadi, et alates toiduste lõpetades plasmatelekatega ja röövlite hulka kuulusid nii vanad inimesed kui alla 10-aastased lapsed ja väga, väga erineva sotsiaalse taustaga ja samas ka etnilise taustaga erinevatest rahvastest. Et palju segadust on. Ja ka see segadus ilmselt ei ole ka kusagile kadumas siin nii siis majanduslikus kui poliitilises mastaabis. Et need on nagu asjad, mis nagu esimese hooga meelde tulevad.
Ehk kui mõelda aastale 2011, siis kui küsida nii, et mis isiklikus plaanis on, ega praegu pole veel aasta päris läbi, võibolla midagi tuleb veel, aga muidu ütleks, et jah, võibolla sellel aastal on nagu raha rutem rahakotist otsa saanud kui varasematel aastatel, et palk ei ole paraku tõusnud, kuigi hinnad seda tõepoolest on teinud, olimata tõesti neist lubadustest, et euro ei tõsta. Aga kui vaadata nagu isiklikust plaanist kaugemale, noh, Eesti mastaabis, siis Eesti mastaabis võib öelda, et noh, suhteliselt samamoodi loksub nagu igal pool mujalgi, et ei ole Eestil nagu eriliselt halvasti läinud, aga eriliselt hästi ma arvan, et ka mitte, kuigi tõenäoliselt siin peaminister on nagu rõõmus, et Eestit on mitmel pool tõstetud nagu esile suuremate poliitiliste jõudude poolt, et eestlased on ikka nagu oma majandust suutnud nagu hästi ohjata või tasakaalus hoida. Või. Et ei ole suuri eksesse siin olnud. No, võib-olla need eksessid jõuavad natuke saja pärast pärale. Et ma arvan, et ega meil ei ole siin Eesti väikeses riigis võimalik nagu oluliselt paremat suppi keeta kui kuskil mujal see on. Et küll see tabab ikka meid ka, mis mujal on olnud. Teiselt poolt ka viimaste võib-olla nädalate sellises poliitilisele maastikul Isamaaliidu poliitikute elamislubade äri, mis lained lööb ja küsimusi tekitab ja kus küsimused on ju praegu jätkuvalt veel ikka õhus, keegi ei tea, mis lõpuks kohus otsustab, kui see kohus tuleb. Nad vist ikka algatati kriminaalasi ära nende suhtes ju. Elamislubade äri nende.
Ma ei olegi päris kindel, ei ole viimastel päevadel nagu eriti viitsinud enam aga, mõelda selle peale.
Aga noh, tõesti see nagu vahel üllatab, et selliseid ebakorrektseid käitumisi võib tulla absoluutselt igalt poolt. Et me, see, et mõni partei on nagu püüdnud öelda, et me oleme sellised eetilisemad või ausamad, noh, ühel hetkel selgub, et ei tea, kuidas selle asjaga on. Et eks see paneb nagu palju mõtlema, et kus me oleme ja mis valikud meil ees on ja milline meie maa ja rahvas tegelikult on, et kui mõnda aega tagasi Facebookis jooksis see lause läbi, et demokraatia on valitsemismeetod, mis tagab selle, et riiki ei valitseta kunagi paremini, kui nad väärt on. Et kui meie maal sellised asjad toimuvad, siis võib-olla tuleb Eesti rahval küsida, et kas me siis seda olemegi väärt, et kas me polegi siis paremad, et võib-olla oleks aeg meile paranduseks. Ja noh, see on see, mida mina näiteks ootan seda meeleparandust ja mida ma igatsen ja ärkamist, mida ma tahaksin näha. Ja ma ikkagi julgen täna veel öelda, et ärkamine ei ole veel alanud, kuigi inimesi on tulnud usule igal pool, paljudes paikades, aga minu jaoks ärkamine peaks olema ikka selline, kus paljud ja paljud ja paljud tulevad. Et see aeg veel käes ei ole, seda ma ootan. Ja maailma mastaabis on samamoodi väga ootamatuid asju olnud noh, viimaste päevade uudistes on saanud palju ruumi Põhja-Korea liidri Kim Jong-il ootamatu surum ja keegi ei tea, mis nüüd seal selles riigis saab ja kuidas moodi läheb, nii et seda ebakindlust on tõesti, ma arvan, möödunud aastal olnud rohkem kui varasematel aastatel ja ei oska keegi ka kuidagi julgustada meid, et tuleval aastal võiks nagu stabiilsem või kindlam või parem olla. Tegelikult keegi ei tea. Kui ka räägitakse vahel sellest, et no võib-olla ikka masu läheb mööda, võib-olla hakkab paremaks minema. Samas, kui me näeme, kuidas Euroopa võlakriis aina kogub tuure, kuidas ka suured majandused on väga ebakindlatel alustel, me ei tea, mis tulevik toob. Ühte asja me teeme küll, et ühel päeval tuleb Jeesus tagasi ja see on üks väga hea asi.
Ja ma just mõtlesin selle ajal, ma kuulsin täna raadiost Aare Kimmeli piiblitundi Piibelkaanest kaaneni ja seal ta tõi nagu sellise näite seoses just lõpuaegadega ja lõpuga, et vahest on mõni siin väga põnev raamat, mis läheb ikka nii põnevaks, et see pinge ja värin läheb nii suureks, et nagu tahaks teada saada, et mis saab, mis juhtub ja siis lappad ruttu raamatu viimased leheküljed ja siis kui vaatad sealt, et need tegelased rõõmsasti elavad, naudivad elu, nendel on järelkasvu ja siis nagu hingad kergendatud, keerad tagasi sinna kulminatsiooni koha peale ja siis veidi kergema värelusega loed seda edasi, et mõnes mõttes on meile, ma ei oska öelda, kas seda kergendustunnet saab alati olla, kui vaadata seda, mida Piibel lõpuaegade kohta ütleb, aga nagu Tarmo ütles, et jah, et neid, keda Jeesus tunneb, Jeesus tuleb järele ja see kohtumine saab olema üks tohutu rõõmupidu, aga samas omada illusiooni, et see maailm, maa kerasin planeet Maa läheb aina ilusamaks ja paremaks, see on ilmselgelt nagu illusioon või jumala sõnaga see selles mõttes nagu kokku ei lähe, et see ühel hetkel igal üle see maailm näeb jumal põhjust hävitada.
Noh, me loeme piiblis siiski ka seda, et peale Kristuse taast olemist on veel selline tuhandaastane periood, mille see maa ilmselt saab veel olema ikkagi elamiskõlbulik ja töökõlbulik. Aga peale
see on mõne muidugi no, nagu fantaseerid, sest selleks vist mingisuguseid vihjeid piiblis ei ole, et kuidas see nagu, kas see jõuab selle tulemusena, et inimesed lähevad aina paremaks ja koristavad, hakkavad korralikult prügikasti panema ja kokku prügi sorteerima ja loodus nagu taastub ja siis muutub kõik väga ilusaks silma peal, no. See on siin mingid teised jõud.
Me seal kindlasti jõuvad olla mitmed jõud, teised jõud kahulgas, aga me näeme tegelikult seda, et looduse niisugune ise taastumise võime on ikka tohutult suur, mida kõiked on võimaline ära neelama, et noh, olen lugenud näiteks kas see on suurte naftakatastroofide kohta, et see nafta osa, mis jääb merre, no ütleme, põhilise probleemi tekitab see osa, mis kaldale tuleb, eks ja selle siis reostab need kive ja uputab linnud ära, aga see osa, mis vette jääb, see mõne aja pärast ta laguneb ise ene, sest loodus lammutab, noh, ta on ka mõnes mõttes no, looduslik aine, eks ta on sealt tulnud, et lihtsalt suures koguses esi ei võta teda vastu, aga kui pilte vaadata, mis näisse ma vaatasin, et meie siit laulumehed Tätä ja Matvere, kes on nüüd ümber maailma sõitmas ja hetkel on vist Malaisiasse jõudnud järjega, nendele mõned pildid Facebookis väljas, saad sadamas pildistatud on, milline, noh, tähendab see merepind on ujub üle need äiskile, kotid, plastpudelid, värgid, kõik, mis seal veebinnal on ja et ütles, et kui merepeal on laikusid, kus sõida, kus see miilide viise on, et tähendab, ta on, noh, mingisugune termin lausa selle kohta oli see mingi, kas mingi plastikuvöönd või prügivöönd vaikses ookeanis, kus kõik see värk hulbib. See on masendav, see on kohutu, missugust sodi ja naetud ja mida maailma meri tegelikult peab vastu võtma. See on kraam, mis noh, nagu ka looduslikult ja loomulikult ta ei pruugi laguneda, noh, päikse valguse käes mingil määral, siis need petpudelid hakkavad lõpuks lagunema. See võib tohutult aega võtta ja linnud söövad need kilekotte sisse, et samas ma kujutan ette, kui inimeste oleks tõeline tahtmine, noh, kõike värke on võimalik koristada, seda plasti ka seal mingisuguse kombainimoodi laevaga või värgiga käia kokku võtta, nii et kes teab, võibolla mingi osa sellest perioodist on tõesti see, kui inimesed uuesti taastavad seda, mis on hävitatud. Ma ei tea, me ei oska seda, see on fantaasia, ma arvan, et ei, noh, keegi ei saa öelda, et ta teab 100%-liselt täpselt, mis saab toimuma, ütleme sellest hash hetkest edasi, kui Kristus võtab omad üles ja mis saab siis, või isegi, noh, ütleme see periood natukene enne ja peale seda, eks, et selle üle on palju räägitud, Kärdla koguduses käis vist paari aasta eest, eks, Ameerika teoloog või professor või piibliõpetaja neid rääkimas ja ega ta ütles ka minu meelest, ma ei olnud kahjuks seal koha peal, aga ma olen hiljem neid nagu neid slaidide välja trükke näinud, et meil ongi erinevad arusaamad või erinevad, noh, võime öelda teooriad või seisukohad ja erinevad kirikud näevad seda, vaatavad ka natukene erinevalt, et täpselt, et me ei tea ikkagi, keegi ei tea seda täpselt.
Ja nii nagu, noh, piibel ei ole mineviku osas kirjutatud selleks, et me saaksime täpselt kuupäevi paika panna ja öelda, et vot, mis kuupäeval mis kelle ajal Jeesus sündis. Samamoodi ei ole piibel kirjutatud selleks, et me saaksime tuleviku ajalugu täpselt kirja panna ja et me saaksime lõpust ära lugeda selle täpse lõpplahenduse niimoodi ja kogu protsessi enne seda ka teada. Et kahjuks piibel ei ole nii kirjutatud, meil ei ole seda teada ja me ootame.
Mõni vaidleb kindlasti vastu. Ma leiab piiblist väga, väga selgelt kõik järjekorra ja mõni leiab isegi kuupäevi.
Kindlasti vaidleb vastu ja ega ma ei saa midagi öelda, et see on täpselt samamoodi ka usu ja aru saama küsimus, et mina ei ole, noh, võibolla ma olen kargma ja selles suhtes või mäletamis kunagi Allan Krolli ütles, et ta teab pikka aega ta ei julgenud nagu ilmutusraamatu teemadel üldse jutlustada ja ta tõesti uuris lihtsalt seda ja üritas endale seda selgeks teha. Mina ka kardan seda selles suhtes, et mul ei ole selgeid arusaamise sellest ja nendest aegedast ka ma olen lugenud tõepoolest erinevaid asju ja mõtlen ka, ma ei tea täpselt, kuidas on. Nii üks kui teine seisukoht tundub nagu õige olevat ja eks see ongi, et lõplik tõde jääb Jumalale. et millal on need kuupäevad ja millal tuleb Kristus tagasi ja kuidas tulevad, kes on need pühad, kes temaga koos maa peale valitsema tulevad ja mil kujul see käib ja miks see, mis saab selle ajal sündinud lastest, eks või kuidas need on või need, kes selle asja nagu üle elavad tegelikult selle taastulemise, kuidas siis nagu see kohtumõistmine nende ümber käib, et seal on tegelikult mitmeid asju, mis ei saa võibolla 100% me paika panna, aga võibolla ongi hea, et ei saa.
Muidugi aasta 2011 seondub ka sellega, et ma ei tea, kas on varem sellist juhust, kui vähemalt ühe seltskonna poolt on ühte aastasse pakutud kaks korda maailma lõppu. Et, ja noh, ei juhtunud see ei esimesele ega teisele. Ma ei tea, mis sellest
vanast... ühe mehe poolt ainult.
Mis sellest vanast saanud on, pole kuulda.
Ta minu mõttes mõttes ka midagi välja, et see maailma lõpp tegelikult oli, aga me ei panud tähele seda. Et ta kuidagi nagu modifitseeris oma ilmutus siis selle peale, et noh, mis me muud oskame öelda, et need, kes teda veel uskusid mingil hetkel, eks ta nende silmis ka ennast nagu hävitas vaimulikus mõttes ikka lõplikult selle nendega, noh, seda teist kuupäev isegi see ei ületanud enam eriti meedia künnis peale selle, et keegi avastas, et näed, läks see ka mööda ja ikka midagi ei juhtunud. Et osun see on olguga see nagu õpetuseks ja meil ei ole mõte, et üritada ükskõik kui põhjalikult me piiblit uurime ja loeme ja katsume seal need nädalaid ja päevi ja kuid ja aastaid kokku panna ja siis mingisuguse kuupäeva välja arvutada, et meil ei ole mõte, et seda teha, me ei jõua sellega mitte kusagile. Et noh, minu jaoks on kaks asja, nagu mis piibel ütleb, üks on see, et Kristus ka, poeg ka ei tea seda, millal see päev tuleb. Ja teine on siis see, et tegelikult keegi ei oska seda aimata sel hetkel, et see tuleb ühel hetkel järsku. Et see ei ole noh, nii nagu, et inimesed kuidagi oleks, et on välja arvutanud ja kõik oleks valmis ootamas valged rüüd seljas. Et see hetk, kui see tuleb, on ilmselt väga argine ja järsku on ta käes, tõesti tuleb nii nagu välk sähvatab ja me oleme mingis täiesti teises reaalsuses. Või siis näeme, et teised on täiesti teises reaalsuses.
Jah. Minu jaoks aasta 2011 ütlesin rääkinud, et väljendanud oma kiindumust ümbritsevasse elusse, et elu on nii kallis. Mm-hmm. Et, ja et poliitilistest keerkeikus. Muidugi, eks see, ma ei oska öelda, ma arvan, et see on aasta, kui mitmele inimesele tõesti lõi nagu usalduse suhtes nagu viimase hoobi, et noh, tõesti ei ole poliitilist seltskonda, keda võiks lõpuni usaldada, kuigi jällegi selle võibolla mulje mingisugusest erakonnast või poliitikast võivad kujundada paar sellist või mõned probleemsed tegelased. Muidugi ei tea, et nagu see isama affäär on loonud paljudele nagu südames või noa südamesse sees osas, et kas tõesti ei olegi kedagi nagu usaldada. Ja mine tea, võibolla väga ei olegi. Ja üldse, eks me elu tarkus vist jõuab üldse ühel hetkel sinna, et väga nagu inimeste peale lootust üldse panna ei saa, et muljet avaldav on kas või Taaveti võib salmistide nagu laulud ja välja ütlemised, kuidas ta nagu valab välja oma ainukese lootuse Jumala peale, et Jumal sinu peale ma loodan, sinu peale on loodan, et tõenäoliselt me iga inimene jõuame, noh, vähemalt antakse meile võimalus jõuda sinna kohta, kus me saame aru, et tegelikult lõpuni usaldada ei saa mitte midagi ega mitte kedagi, kui vaid Jumalat, kes on lõpuni ustav. Aga aasta 2011 minule seondub nagu suurte sellist läbielamiste aastana minu jaoks nii negatiivses kui positiivses pooles suurte võitluste aasta ja kui just ka jagasin siin seda nii ka eetriväliselt, et kuidagi vaadata ümber ringi, siis käib selline väga tugev rünnakukampaania just kristlaste suhtes vaimulikul tasapinnal, kuidas üritatakse maha lüüa, kas olukordade läbi, sisemiste võitluste läbi, mingi pikaajalisemate protsesside läbi, pettumiste läbi, ma ei tea, mis vahendeid on veel selleks, et nagu röövida ära usujulgus, selleks, et panna käega lööma, selleks, et panna kibestuma, selleks, et anda põhjust kõrvale jääda, alla anda, et okei, et see kõik on väga ilus, aga see ei toimi minu jaoks ja nii edasi. Ja nii edasi uskumatult palju ja selliseid lugusi, selliseid märguandeid nagu kristlaste eludes. Nagu minu mõelest küllaltki raske periood, kui vaadata ümber ringi ja mitmed asjad minu endagi sees. Aga küll on hea, et Jumal annab armu ja küll on hea, et Jumal tõstab üles ja võibolla oled sina armas raadio kuule ja nende hulgas, kes on käega löömas, kes on ütlenud, et okei, see võib olla hea, see võib olla tore, aga see ei ole minu jaoks, mina ei jaksa, mina ei suuda. Ja ma loeksin Jesaja raamatust 40. peatükist võibolla mõne jaoks tüdimuseni palju kuuldud kirjakoht, aga mis on Jumala sõna ja mis on saagu see elavaks sõnaks sinu jaoks, et tema, ehk Jumal, annab rammetumale rammu. Et see koht, kus me jõuame oma elus sinna, kus me tunneme, et me oleme rammetud, me ei jaksa, see on koht ja eesõigus, kus Jumal võib oma jõuga tulla, ta on tõotanud, ta annab rammu, kui meie jõuame sinna rammetuse koha peale. Ja ta annab jõuetule jõudu ja poisid väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad issandat, et saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad aga tüdi, nad väsid, käivad ega väsi. Et olgu see selle 2011. aasta lõppel, armas raadio kuule ja sinule ja minule, see kus me võime kogeda ühte Jumala üleloomuliku puudutust ja üles tõstmist, kus ta võib panna, ma ei tea, sõnnikus siblivad kanad nägema, et tal on antud tiivad, mis hoopiski kannavad ja need on mõeldud selleks, et taeva sinas liuelda, mitte sõnnikus siblida, et isa, ma tuleme sinu palge, et nii ise siin pool mikrofone kui iga raadio kuulajaga koos, ma tahavad tänada sind, et sa oled tõotanud anda tugevus nendele, kes tunnevast nõrgana. Sa oled tõotanud ka täita rõõmuga ja täita ülistusega need, kes on leinamas ja need, kes on nukrad ja maha löödud. See on tänu sulle selle eest. Ma palun praegu sinu üleloomuliku puudutust väsinutele, kurbadele, üksikutele, kibestunutele, pettunutele, kahtlejatele, haigetele. See on tänu sulle, et sa oma nime pärast näitad ja annad kogeda oma suurust. Seda, et sina oled suur, sina oled hea, sina oled kõik võimas. Ja sina oled samas oma aktiivse armastusega koputamas meie südamuksedaga ja igatsemas nagu tulla oma olemusega, oma suurusega meie ellu, meie südamesse selleks, et süüa koos meiega õhtust. Üks rõõmus õhtusöök, kus on üliküllluslik varustus ja toidulaud sinu poolt. Tänu sulle! Well, it's been real nice living way up here in paradise over the atmosphere, but I can't stay long, gotta make my way. I'm leaving heaven today. You see, the world is dark and it needs a light. I'm gonna hang a star in the eastern sky, so everybody's gonna know where I touch down. I'm leaving heaven right now. I'm gonna walk around that broken earth, trading in these streets of gold. Ja see saate lõpetuseks üks selline, ma ei oska öelda, mis valdkonda kategooriasse selle uudise panna, aga igal juhul uudis, kus vähemalt uudise peategelaste arvates meie siin kolmekesi ja tõenäoliselt, kui sa seda raadio oma kuulad, tõenäoliselt ka sina kuulud nagu sundravi alla või Soome professorid nimelt saadaksid usklikud sundravile, on uudis meie kirikust. Soome ajakirjanduse veergudel on puhkenud religiooniteemaline debatt, mille käigus on kaks meditsiiniprofessorit viidanud seisukohale, et usk on vaimuhaigus ning usklikud tuleb saata sundravile. Ida-Soome ülikooli tervisesotsioloogia professor Marko Müllykangas ja kliinilise füsioloogia emeriitprofessor Esko Länsimies on ajalehes Aamulehti 20. novembril avaldatud artiklis vaimulikud ülikoolist välja, siteerinud heaks kiitvalt teoreetilise füüsika professor Karl Enquisti raamat, Kari Enquisti raamatud Surma ja unustamise kroonikad, kus väidetakse usk on viiruse põhjustatud sümptomite kompleks, see on teatud vaimuhaigus ja tõsine haigus, miljardeid inimesi nakatanud pandeemia. Kas peaks religiooni vastu võitlema ravimitega? Skisofreenia põhjustab ängistust ja halb enesetunnet ning mõnikord võib skisofreenik olla ümbruskonnale ohtlik. Meie arvates on selge, et siis tuleb rakendada sundravi. Nii et ma saan aru, et võrreldakse skisofreeniat ja usklikust, et ühesugune ravivajav nähtus, haigus.
No, see lugu sai alguse tegelikult, nagu öelda, pisut muus, see oli nagu selline kõrval lause või üks võibolla väidetest, siis, mis sinna juurde tuli. Pisut rohkem kui kuu aega tagasi, 20. novembril, siis kaks Ida-Soome ülikooli rohkem meditsiiniga seotuvad professorid, kelle nimed siin öeldena Marko Müllykangas ja Esko Länsimees, nagu tõstatasid küsimuse, et milleks õpetatakse ülikoolides teoloogiat. No see tuleb see sama küsimus, mida me enne rääkisime, kui kogu teadus peaks uska olema käega katsutav ja sentimeetriga mõõdetav või siis kilogrammiga või mingis muus ühikus, et siis, et kuna usu õpet või teoloogia ja seda enam veel ülikoolid siis koolitavad ka kirikuõpetajad, noh, eelkõige luterlikule kirikule Soomes, et nende koht ei tohiks olla ülikoolis ja sealt enam siis sealt siis see jut nagu käima läks. No minu teada on ka Eestis, on Tartu Ülikooli ümber aegajatel tõstatatud umbes samasuguse küsimuse, kas teoloogia peaks kuuluma ülikooli õppekavasse või mitte kuuluma. Ja noh, küsimus jällegi selles samas, et mida me nüüd ütleme, miks me võiksime öelda, me ülikoolis ühte asja tohime uurida ja teist asja ei tohi uurida. Et nii mõnedki asjad, kui me ütleme, et ülikoolis ka näiteks kunsti õpetatakse, see ei ole sugugi nagu teaduslikum ja samas klassikalise ülikooli mudeli juurde kunst kuulub. Tartu ülikoolis oli kõva debatt ka sel teemal, et kas panna kunsti osakond seal kinni või ei ja minu teada see ei alles just ka sellega, et see on kuulunud sellise klassikalise ülikooli mudeli juurde. Või nii mõnedki sellised, noh, ütleme näiteks psühholoogia või inimese tervise vaimset käitumisega või ütleme üleüldse käitumisega tegelevad täiesti teaduslikuks loetavad distsipliinid ju ütleme samamoodi hõljuvad kusagil sellise piiri peale, et mida meil ei ole võimalik otseselt mõõta. Nii et miks me võime öelda siis, kui me räägime näiteks teoloogias tegeldaks inimese, noh, ütleme näiteks mingisuguse usu käitumise uuringutega või siin vihjatakse ühele väitekirjale, mis aastal 2009 Koopi ülikoolis olevad siis võetud vastu väitekiri, kus see räägite siis nagu eestpalve mõjust inimese tervislikule seisundile, seal oli teemad olid just siis nagu viljakusega naised, kellel on olnud viljakusravi ja siis kui kas eestpalve on mõjutanud seda või ei, kui me teeme mingisuguse uuringu ja mõõdame seda ja me võime öelda, et tegelikult sellel asjal on olnud mõju, see ei ole siis mitte unenägu, aga see on, nagu ma saan aru, oli seal ikkagi tegemist siis konkreetse uuringuga ja kui me uuringu tulemus on niisugune, miks me siin võime öelda, et see asi ei kuulu nagu teaduse valdkonda või kuidas see on siis teaduse vastane asi. Et mulle jääb küll mulle, et need kaks meest on lihtsalt kas siis üritanud lihtsalt natukene raputada see ülikooli maailma ja ürita tekitada debatti või on nad lihtsalt võitlevad ateistid, et see teema, jah, mille nad siit üles tessid, et usklikud kuuluksid ravi alla, noh, inimesed on öelnud ka, et see, kui keegi ütleb, et ta kuuleb palve vastuseid, et see kuulub ka skisofreeni all, et eks neil on õigus nii uskuda, nagu nad tahavad, me ei saa sinna midagi teha, kui inimene ütleb, et ta ei usu selles, et keegi kuuleb jumalalt häält ja teine ütleb, et ta kuuleb seda lausa kõrvaga ja me võib-olla võime siis nii või naa, kes kuuleb oma südames seda häält või kuidas, noh, ma usun, et ükski kristlane ei ütle seda, et Jumala käest ei tule vastuseid meie palvetele. Kindlasti tulevad. Et nii me võime seal asja lihtsalt, noh, näha paari inimese mõne võrra provokatsioonilist küsimuse tõstatamist, mida ei ole ka üldiselt Soome, ei Soome meedia, aga seda enam Soome selline akadeemilised ringkonnad sugugi mitte üheselt vastu võtnud ja pigem on nad saanud tagasi löögi.
Noh, eks Timo, kui sa enne seda uudist lugesid, siis läks ju ka edasi veel see uudis kohe järgmise lõiguga, kus kristliku väljaande uusi tie peatoimetaja Leif Numala ütleb, et noh, tegelikult ju kristlik mõtteviis või usk on andnud ka väga palju teadusele ja selle tõttu tänu kristlusele on väga palju ka teadusesse tulnud, et ei saa seda sugugi üle pardaviseta ülikoolist. Aga see, mis siin selles artiklis veel nagu väga põnev edasi mõtlemise koht on see järeldus, milleni siin on jõutud, et noh, et kuna on tegemist eks ju haigusega, et siis tuleb rakendada sundravi. Noh, nii nagu skisofreenikute puhul seda sageli ka tehakse, et ta lihtsalt pannakse sinna ulumaja, et ta ei oleks ühiskonnale ohtlik. Nüüd mul tekib nagu see küsimus, et minu mõelest kui see nüüd on haigus, siis on see väga hea haigus, sest see annab väga paljudele inimestele lootust. See suudab inimesi tõsta üles olukordadest, kus muidu tavaliselt inimesed omalt elu võtavad. See annab jõudu toime tulla asjadega, millega muidu kuidagi toime ei tuleks. Et kas see haigus on siis ikka ümbruskonnale tegelikult ka ohtlik või kuidas sellega nüüd lood on? Et kui räägitakse sundravist, siis sundravi tuleb rakendada noh, nende suhtes, kes on nii endale kui teistele ohtlikud. Kui me räägime inimestest, kes tõepoolest järgivad Kristust, siis mina ei näe küll ohtu ei inimestele endile ega ümbruskonnale. Et midagi on siin ikka väga valesti sellesse.
Teiselt poolt lähenedes me võime ütelda, et teadlased on kindlaks teinud, et evangeelium on viiruslik, evangeelium mõjub. Seega, armsed sõbrad, elage välja Kristust, see mõjub ja nakatagem kogu maailma. Olge õnnistatud, selline oli tänane saade Ilmaelu.
Ilmaelu. Ilmaelu.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Till we get some, we won't go until we get.